Suomen ihmeellisin kaupunki Iisalmi podcast. Kaupunkistrategia ihana Iisalmi. Lämpimästi tervetuloa seuraamaan Iisalmi paneelikeskustelua. Tänään aiheena ihana Iisalmi, toimivan ja turvallisen kaupunkiympäristön rakentaja. Meillä on täällä keskustelemassa kaupungin teknisen toimialan toimialajohtaja Kari Nissinen, kaavoituspäällikkö Sari Niemi sekä Mikko Kauppinen, Petterin kulman toimitusjohtaja. Juontajana Antti Hirsaho. Jos lähdetään aivan tuosta Iisalmen ihanuudesta sieltä alkupäästä, eli mitkä asiat teidän mielestänne ovat Iisalmessa ihania? Jos vaikka Sari aloittaa, sinä olet ymmärtääkseni hieman tätä asiaa miettinyt.
No kyllä olen miettinyt, ja minun mielestä Iisalmessa ihania asioita on tämä tiivis kaupunkikeskusta, joka minusta on semmoinen aito pienen kaupungin keskusta, ja sitten sitä ympäröivät vesistöt, niin ne on musta sellainen upea asia Iisalmessa. Sitten unohtamatta hienoja puistoja, eli meidän kirkkopuisto Otavan katuakseli on tosi, tosi hieno ja harvinainen. Sitä ei Suomessa montakaan sellaista ole.
Mites Kari ja Mikko, yhdyttekö näihin ja keksittekö jotain lisättäviä?
No ei ole helppo yhtyä. Kyllä Sari tuossa olennaisia asioita toi esille. Ja Iisalmi on tämmöinen idyllinen kaupunki. Kun tuossa miettii, minäkin tuossa joulualla, kun käveleskelin tässä kaupungilla ja tuolla jouluvalot paloi ihmisillä ikkunoissa ja oli puhdasta lunta ympärillä ja hiljaisen rauhallista ja kyllä oli kaunista. Tämä on aivan mahtava pikkukaupunki ja tykkään siitä, että tässä on tämmöinen ruutukaava. Tämä on selkeä, tämä on kaupungin näköinen ja täällä on kauniita rakennuksia, todella suuri määrä myöskin.
Semmoinen sopivan kokoinen kaupunki.
Kyllä, ihmisen kokoinen kaupunki.
Mitäs Mikko oot katsellut?
No ihan samaa mieltä, ja tuohon vielä haluaisin lisätä, että liikuntapaikat tässä kaupungissa, niin ne on kyllä pieneksi kaupungissa niin aivan ensiluokkaiset. Ja joka paikka on lähellä ja vesistö on vieressä ja se on uskomattoman hienoa, että ei monessa tämän kokoisessa paikassa ole näin hyvät mahdollisuudet harrastaa, mitä täällä on.
Mm. No se on varmasti semmoinen tekijä, mikä on semmoinen vetovoima myös ulkopuolelta, että nuorisolle on sitä tekemistä, ja urheilu on usein se asia, mikä mieleen tulee. No, tässä nyt on ehdittiin käydä läpi nämä vähän semmoiset niin kuin kiinteät asiat, mitkä meille on annettu, ja me tietysti otamme ne annettuina. Mutta kaupunkikeskusta esimerkiksi, millä tavalla sen elävöittäminen, tai millä tavalla se saadaan pysymään tällaisena elävänä ja kutsuvana, houkuttelevana?
No, jos minä tästä vaikka aloitan, niin kyllä minun mielestä se, että tämä on paljon meistä ihmisistä kiinni, että kyllä meidän pitää niin kuin lähteä ja tulla tähän keskustaan ja olla mukana itse kehittämässä sitä ja osallistua tapahtumiin ja käydä torilla, ja se voi olla meidän olohuone siinä, että jotenkin tuntuu, että varsinkin nyt ehkä korona-aikana vielä on korostunut, että ihmiset on sitten tietenkin jääneet pois, ja se näkyy tässä meidän keskustan. Ihmisvilinä ei ole semmoista, kun se parhaimmillaan täällä Iisalmessakin on ollut.
Ajattelet, että se lähtee kuitenkin niin kuin meistä tai teistä kaupunkilaisista, että se niin kuin tavallaan pitää olla liikkeellä ja näkyä siellä kaupungilla, niin se luo sitten sitä kehää ympärille.
Kyllä, se on semmoinen kanamuna-ilmiö, että jos ihmisiä ei ole, niin ei ole yrityksiä. Meidän täytyy niin kuin yhdessä ottaa tästä vastuun ja lähteä kehittämään tätä.
Millä tavalla kaupunki sitten voisi ottaa tästä koppia? Eli millä tavalla kaupunki voisi edistää tätä kehitystä, että ne ihmiset liikkuisivat siellä ja tekisivät sitä kysyntää?
No, jos tuohon minä vastaisin, niin näen, että meidän tietenkin teknisen toimialan ihmisinä pitää luoda niitä mukavia kaupunkitiloja, että jos ihmisten on hyvä olla. Ja niitä on puistot ja toimiva tori ja julkiset rakennukset. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikkapa kulttuurikeskusta, niin voiko olla toimivampaa ja käytetympää rakennusta kuin mitä se on, on. Ja siellä on niin kuin aamusta ihan iltaan ihmisiä ja tämmöisiä paikkoja pitää olla, että ihmiset viihtyvät.
Näin kriittisenä ulkopuolisena, eli ei iisalmelaisena, on pakko ottaa heti tuo kulttuurikeskus käsittelyyn, koska sehän on mainio paikka kerrassaan. Siellä on kirjasto, siellä on kulttuuria, siellä on kaikkea tarvittavaa, mutta rakennushan kaipaisi vähän restauraatiota, vai kuinka?
No joo, meillähän on menossa se tavallaan suunnittelu tässä, hankesuunnittelu alkaa juuri. Eli me halutaan sitä peruskorjata ja uudistaa myöskin. Eli halutaan niin kuin tuoda siihen uusia mahdollisuuksia, tehdä siitä nykyaikaisempaa. Ja sitten rakennus itsessään on jo tälläkin hetkellä mahtava mahdollisuus järjestää kaikenlaisia toimintoja. Ja kyseessä on varmaan yksi Iisalmen kaikkien aikojen suurimmista investoinneista, mitä tulee. Että puhutaan tuommoisesta 24-25 miljoonaa euron luokan kokonaisrahasummasta, ja se on valtava suuri panostus, mutta jos mietitään, että siinä kiinteistössä on yli 300 000 kävijää vuositasolla, niin se on kyllä varmasti sen arvoinen investointi, että saadaan se nykyaikaistettua ja tuotua niin kuin tälle vuosituhannelle, sanotaan näin.
Eli tavallaan sitä hyvää pitää yllä, eli kun meillä nyt on tuommoinen kohde, niin sitä ei saa päästää rapistumaan eikä tavallaan unohtumaan.
Joo, juurikin näin. Ja sitten rakennus on jo yli 30 vuotta vanha ja se on tyypillisessä peruskorjausiässä. Ja varsinkin talotekniikka on siinä kunnossa, että siellä tulee isompia ongelmia, jollei sitä nyt lähdetä hoitamaan kuntoon.
No, tästä nyt päästiin tuohon rakennushommaan ja siinähän Petterin kulman toimitusjohtaja Mikko Kauppinen päästetään myös ääneen. Miten sinä näkisit, että minkälaisilla toimilla Iisalmen ihanuutta ylläpidetään sinun omalla alallasi?
No kyllähän meillä pitää olla monipuoliset asuntopalvelut ja asuntomahdollisuudet, että siinä yhdistyy vuokra-asuminen ja omistusasuminen. Molempia tarvitaan ja meidän pitää huomioida kaikki ryhmät, sekä työhön paikkakunnalle tulevat, että lapsiperheet, että sitten myöskin tämä koko ajan kasvava senioriväestö. Ja jokaisella niillä on pikkusen erilaiset tarpeet ja kaikille pitää pystyä jotain tarjoamaan.
Minkälaista tuo Iisalmen asuntotuotanto on nyt viime vuosina ollut?
No viime vuosina asuntotuotanto on ainakin tällä vuokra-asumisen puolella niin painottunut hyvin pitkälle peruskorjaamiseen, eli vanhan kiinteistökannan ylläpitämiseen, että poikkeuksena nyt tuossa 2 vuotta sitten suunnilleen valmistunut Satamakatu 11, joka on kyllä aivan torin vieressä ja loistavalla sijainnilla, niin se on meidän viimeinen uudiskohe. Ja tällä hetkellä rakennetaan taas rivitaloja tuonne Makkaralahteen Veturitallin rantaan. Mutta pääpaino on ollut peruskorjaamisessa.
Niin kuin varmaan aika pitkälti Suomenniemen ympäri, kyllä sitä asuntokantaakin kannattaa ylläpitää, jos se järkevää on.
Kyllä, mutta pitää muistaa, että meidän lisäksi niin kyllähän yksityinen puoli on rakentanut hyvinkin voimakkaasti asuntotuotantoa viime vuosina, että varmasti se tahti on ollut yksi kerrostalo suunnilleen per vuosi. Että,
niin. No joo, mutta teillä on tavallaan tuommoinen julkinen näkemys asiasta, eli se, että te otatte huomioon ehkä vähän eri tavalla eri ihmisryhmiä.
No otetaan ja ei oteta, että jos ajatellaan sillä tavalla, että Iisalmessa on noin 22 000 asukasta, taittaa vähän vaijaa olla, korjatkaa jos on väärässä, ja Petterin kulmalla on tällä hetkellä asukkaita noin 2150, niin karkeasti joka kymmenes iisalmelainen asuu Petterin kulmalla, niin kyllä meillä varmasti jokaiseen väestöryhmään ja sosioekonomiseen luokkaan sattuu asukkaita, että ei ne lopulta kuitenkaan hyvin voimakkaasti toisistaan eroa.
Aivan. Olen ymmärtänyt, että myös Iisalmessa olette ottaa huomioon vähähiilistä rakentamista, niin millä tavalla se on sitten teillä otettu huomioon ihan tuolla käytännön tasolla?
Joo, ympäristöasiathan korostuu kaikilla yrityksillä, eikä Petterin kulmakas siinä poikkeus ole. Ja asuminenhan on yksi merkittävä päästöjen aiheuttaja, ja totta kai siihen joudutaan kiinnittämään huomiota, ja on jo kiinnitettykin, että ehkä näitä näkyy parhaiten, mitä me ollaan viime vuosina asiaa eteen tehty, niin aurinkosähköä ollaan alettu ottamaan käyttöön. Meillä on isot aurinkosähköjärjestelmät Salmenrannassa, jotka on nyt tuottanut jo pari vuotta sähköä. Ja sen lisäksi nyt tämä viimeisin uudiskohde, veturitalliranta, mikä aloitettiin, niin toteutetaan kokonaisuutena puurakenteisena, joka on sitten vähän hiilisempää. Ja lämmönlähteenä on ekologinen maalämpö, että tämmöisenä käytännön tekona se näkyy. Unohtamatta tietenkään monipuolista mahdollisuutta lajitella jätteet ja kerätä muun muassa muovijätetalteen.
Tuo puurakentaminen, sen kustannuksista puhuttiin tuossa joku aika sitten jonkin verran, ja minun ymmärtääkseni on todettu, että ei se kovin kallista ole. Eli mitenkä teillä on tuossa kustannusrakenteessa näkynyt nämä ekologiset tavoitteet?
No sanotaanko näin, että ennen siinä rakennusvaiheessa riippuu hyvin paljon rakennustyypistä. Että jos mennään kerrostalorakentamiseen ja siellä otetaan käyttöön vaikkapa hiirittäjä, CLT-massiivipuuelementtejä tai muuta vaihtoehtoja, niin toki siinä tällä hetkellä ne kustannukset on rakennusaikana niin jonkun verran kalliimpia, mutta mulla on itsellä semmoinen mielikuva, että ehkä se käyttö sitten puurakentamisessa, niin se kustannukset painottuu enemmän sitten sinne käytön ja huollon puolelle. Että jos on massiivisia puisia julkisivuja, niin ne vaatii sitten eri tavalla huoltoa kuin vaikkapa tiilin julkisivu. Mutta investointivaiheessa niin ei ne erot kovinkaan merkittäviä ole. On toki eroa vielä tällä hetkellä, puu on kalliimpaa, mutta se ero pienenee koko ajan, kun tuotantotekniikka kehittyy.
Mutta kyllähän ne piilossa olevat puurakenteet kuitenkin, niin nekin on saatu kohtalaisen hintaisiksi, jos ei nyt puhuta tuosta ulkokuorestakaan.
Kyllä, ja ehkä se on omasta mielestäni järkevää niin käyttää puuta siinä, missä se on soveltuvimmilla. Että tälläkin hetkellä rakentamisessa käytetään jo luonnollisesti puuta todella paljon erilaisissa rakenteissa, että ei pidä aina nähdä, että se on joko tai, vaan enemmän tämmöistä hybridirakentamista, missä yhdistetään erilaisia rakennusmateriaaleja ja runkoratkaisuja sen mukaan, mikä kulloisellakin hetkellä on parasta.
Aivan. Sari Niemi, kaavoituspäällikön asemassa, millä mielin sinä kuuntelit tätä ekologisen rakentamisen näkemystä?
No kyllä, ihan oikeita asioita tuossa tuli esille, mutta minä nostasin sen esille, että kyllähän se ekologisin teko on aina säilyttää se olemassa oleva rakennus, jos se pystytään peruskorjaamaan. Että kyllä siitä on niin monet tutkimukset tehty, että se niin kuin säilyttää eniten luonnonvaroja. Mutta sitten toki aina kun uutta tehdään, niin just tämä, että otetaan huomioon nämä mahdolliset vähähiilisyydet ja muut lämmitysjärjestelmät, niin kuin Petterin kulma on tehnyt, mutta täytyy sanoa, että Petterin kulmallekin kiitos siitä, että niitä peruskorjauksia tehdään.
Niin ihmiset on ehkä luonnoltaan pikkusen konservatiivisia, että ajatellaan, että no miksi se tuokitalo tuosta piti purkaa, että miten se näkyy sitten, että kuitenkin että ei tarvitse koko ajan niin kuin uutta rakentaa.
Kyllä, näin on, että tietenkin just itse on sehän on niin kuin valtakunnan tasolla, voi sanoa, niin ympäristöministeriön toimesta ja muutenkin, niin kyllähän se vanhan korjaaminen on semmoinen trendi, jota pitäisi meilläkin niin kuin kasvavassa määrin tehdä ja nähdä niitä arvoja, mitä siinä vanhassa rakennuskannassa on.
Mitä sitten yleisemmin tuolla kaavoituspuolella, niin millä tavalla te otatte tätä Iisalmen ihanuutta ja sen vielä ihanammaksi tekemistä huomioon?
No meillä kaavoituksessa on onneksi maankäyttö- ja rakennuslaki voimassa, eli sellainen, että ihmisten kanssa saadaan keskustella. Että voi sanoa, että se 2000-luvulla tuli tämmöinen voimaan ja se on se syy, miksi, mikä motivoi minuakin olemaan kaavoittajana, että meillä on oikeus keskustella kaikkien ihmisten kanssa siitä, että minkälainen tämä hyvä Iisalmi olisi ja sitä tietenkin halutaan tehdä ja toivottavasti onnistutaankin siinä. Välillä meidän yleisötilaisuuksissa ja vuorovaikutustilaisuuksissa on paljon ihmisiä ja välillä vähän, mutta se, että me aina yritetään löytää uusia keinoja, että miten me saatais niinku ihmisiä osallistumaan ja keskustelemaan siitä, että mikä se on se tulevaisuuden Iisalmi, että nyt meillä on menossa justiinsa nettisivuilla tämmöinen palautepalvelussakin kysely juuri tällä hetkellä. Ja meillä on uusi työntekijä Niklas Pappinen, joka pyrkii löytämään tämmöisiä uusia vuorovaikutuksen keinoja.
Niin tuo osallistaminen, se on ehdottomasti tätä päivää ja se ikään kuin tuo tuon päätöksenteon sinne ruohonjuuritasolle ja kokeeko sitten ihmiset sen niin kuin mielekkääksi, että he saavat osallistua siihen päätöksentekoon siinä vaiheessa, kun asioita suunnitellaan?
No kyllä meillä on se kokemus, että se tietenkin vaihdellut, että meillä on ollut hyvin erilaisia tapoja, että on ollut vaikka tämmöisiä kaupunkikävelyitä, jonne on voinut tulla kertomaan mielipiteitä. Ne on ollut semmoisia, joihin on ollut helppo osallistua lastenvaunujen kanssa ja pienet lapset voi olla mukana. Ja sitten asuntoalueilla, maaseudulla ihmiset on todella aktiivisia, eli kun järjestetään yleisötilaisuuksia ja muita, niin sinne kyllä tullaan. Jos on semmoinen konkreettinen suunnitteluhanke, mutta voi sanoa, että mitä konkreettisempi se on se suunnitteluhanke sen ihmisen näkökulmasta, sitä mukavampaa siihen osallistua. Eli vaikkapa meidän kadut ja ympäristövastuualueella on lapset osallistunut, esimerkiksi Edvilainen koulun oppilaskunta siihen, että saataisiin se katualue turvallisemmaksi, niin heidän mielipiteitä kuunneltiin siinä kaavoitusvaiheessa ja tällä tavalla. Minusta ne on niitä parhaita esimerkkejä, että ne tulevaisuuden iisalmelaiset osallistuu.
Niin, eli sä olet tosissaan töissä kaupunkilaisille.
Kyllä, näin minä itse sen koen.
Okei. Jatketaan vielä hetkinen tuosta rakentamisesta ja tuossa aiemmin puhuttiin tuosta urheilusta. Minkälainen on Iisalmen urheilupaikkojen tilanne ja tulevaisuus?
No meillä on erittäin, niin kuin Mikko Kauppinen otti esille, että meillä on erittäin hyvä liikuntapaikkaverkosto, monipuolinen semmoinen ja täällä voi harrastaa sisällä ulkona kesät talvet. Ja seuratoiminta on aktiivista, totta kai sen takia, kun paikatkin on hyviä. Ja meillä on just lähdössä tässä liikkeelle semmoinen liikuntaolosuhteiden kehittämishanke, jonka myötä me kartoitetaan sitten tämä nykytilanne tässä Iisalmen kaupungissa tarkasti ja sitten luodaan niitä suuntaviivoja. Puhutaan tämmöisestä olosuhdeloikasta, eli minkälaista loikkaa me halutaan sinne tulevaisuuteen ottaa. Että minkä tyyppisiin liikuntapaikkoihin panostetaan tulevaisuudessa ja mihin niin kuin satsataan.
Mitäpä oletat, mihin suuntaan se on sitten menossa? Eli kun kuitenkin kaupungissa riittää nuorisoa ja tarvitaan noita niin kuin tavallaan treenipaikkoja joka saralla, niin mitä meille nyt tarvittaisiin tänne lisää?
No varmaan aina muodissa eletään jonkun verran mukana ja tämmöisiä uusia lajejahan on tulossa, niin kuin padel esimerkiksi on semmoinen hyvin suosittu ympäri Suomea ja toki siinä on yksityistä tarjontaa, että kaupungin ei tarvitse siihen puoleen niin kuin lähteä, mutta kyllä mä näkisin, että me kehitetään edelleen myös näitä perinteisiä, meidän ulkoilureitit, hiihtoladut, tämmöiset, mitkä on kauhean suosittuja, että kyllä ne on edelleen tärkeitä asioita. Sitten meidän tämä jääurheiluasia on tärkeä pointti myöskin, että meidän jäähalli on sen ikäinen, että se kaipaa myös peruskorjausta ja jäähalliasioiden tarveselvitys on myöskin alkamassa juuri. Taitaa olla seuraavassa lautakunnassa sitten justiin esille.
Mikko Kauppinen.
Joo, tuohon haluaisin lisätä tuohon jääurheiluun vielä, että kun itsellä on jääurheilua harrastavat lapset ja siellä näkee sitten käytännön tasolla se jääajan riittävyys, että kun meillä on kaupungissa jääkiekossa mestisseura, mikä on tietenkin hienoa, mutta se ottaa aika iso osan sitä jäästä ja sitten siellä on jääkiekkoilijat lisäksi sitä samaa aikaa, jääaikaa jakamassa vielä taitoluistelijat ja sitten erilaiset harrastelijaperiporukat, niin siellä on jääaika todella tiukalla, että toivoisin tietenkin kaupunkilaisena, että piettä sitä tekojään kattamistakin mukana näissä investointiohjelmissa yhtenä vaihtoehtona. Siinä näkisi itse sen vielä tärkeämpänä kuin jäähallin remontiin. Että.
Mitäs Kari?
Joo,
Kari
varmasti tähän. Se mukana on tarkasteluissa ja tarveselitys tehdäänkin just siltä pohjalta, että tarkastellaan eri vaihtoehtoja ja minusta myös erittäin tärkeää on käydä läpi nämä yhteistyömahdollisuudet lähikuntien kanssa. Täällä on paljon jäähallia lähikunnissa ja siellä ei käyttö ehkä ole ihan niin suurta ja runsasta ja välimatkat on aika lyhkäisiä, että voidaanko tätäkin yhteistyötä tehostaa, niin. Nämä on kaikki niitä asioita, mitä sitten siellä pitää ratkoa ja tuoda esille niitä vaihtoehtoja. Ja loppupelissä meidän päättäjät päättää sitten. mikä on viisasta.
Niin, Iisalmi ei ole tässä yksinäinen saari, vaan on tässä Ylä-Savossa lähikuntiakin.
Joo, tuohon, että tosiaankin täällä Ylä-Savossa tehdään paljon yhteistyötä ja esimerkiksi tämän urheilun taholla niin varmasti pystytään tekemään tulevaisuudessa vielä paljon enemmän, että tässä on 25 minuutin sisällä, niin onko 3 jäähallia, että kyllä sitä varmasti sitä toimintaa tehostamalla ja yhteistyötä tekemällä, niin sinnekin niitä ratkaisuja löytyisi. Ja kun pitää vielä huomioida, että jokaisella paikkakunnalla ikäluokkien koot pienenee, että se vähän ohjaa luonnollisestikin siihen yhteistyön tekemiseen, jos halutaan joukkueita kasata. Että se on kyllä yksi semmoinen, mikä sinne pitää mukana.
Kyllä, ja tuohon vielä jäähalliin ehkä sen verran, että se on tuo IPK-toiminta on tietysti hirveän tärkeää, että se parhaimmillaan liikuttelee sitä 1000 ihmistä peleissä ja 500 ja 1000 välillä silloin ennen koronaa hyvinkin. Ja ne on isoja lukuja tämän kokoisessa seutukunnassa ja tuota, arvokasta työtä, mitä ovat tehneet siellä.
Tässä siis keskustelemassa teknisen toimialan toimialanjohtaja Kari Nissinen, kaavoituspäällikkö Sari Niemi sekä Petterin Kulman toimitusjohtaja Mikko Kauppinen. Vastuullisuus on tuommoinen suuri yläkäsite nykypäivänä, ja mitä se teille oikeastaan, niin kuin, tai mikä teille tulee mieleen Iisalmen suhteen sanasta vastuullisuus?
Mitä? No, jos minä tässä aloitan, niin tuota, minusta me rakennetaan, meidän täytyy niin kuin rakentaa tätä meidän yhdyskuntaa Iisalmea sillä tavalla, että me otetaan huomioon tulevat sukupolvet. Se on niin kuin tärkeä pointti, ja ollaan tehty sitä työtä tietysti monella saralla, ja meillä on ollut tämmöinen, muun muassa tämmöinen resurssiviisauden toimintasuunnitelma. Siinä on luotu tämmöinen tiekartta tulevaisuuteen Iisalmen osalta jopa vuoteen 2050. Se on jopa vähän tämmöinen ehkä teoreettinen, ja siinä on paljon hyviä asioita, mutta jos me sen mukaan tässä edetään, niin me rakennetaan vähän hiilisiä rakennuksia, jotka ei kuluta todellakaan paljon energiaa. Me tehdään paljon hyviä asioita, kierrätetään materiaaleja, entistä enemmän tai vähemmän tuotetaan jätteitä ja osataan käsitellä niitä. Et sillä tavalla niin kun luodaan niitä tulevaisuuden elinmahdollisuuksia. Että nämä on äärimmäisen isoja ja tärkeitä asioita. Ja monet seikat, mitä teknisellä toimialalla tehdään, niin käyttöiät on pitkiä, ne on kymmeniä vuosia, useita kymmeniä, niin vaikutukset on myös pitkiä. Ne ratkaisut, mitä me nyt tehdään, niin vaikuttaa ehkä 3, 4, 50 vuoden kuluttua. Meidän täytyy suhtautua täydellä vakavuudella näihin asioihin.
Niin, siinä ei kenelläkään kristallipalloa ole, mutta pitää vaan yrittää tehdä parhaansa siihen, että tietää tai ymmärtää jollain tapaa, että mihin yhteiskunta on menossa.
Juuri näin.
Mitäs Sari ajattelet vastuullisuudesta?
No, minä ajattelen vastuullisuudesta sitä, että kaavoittajana pitäisi tehdä sitä kaupunkia sinne 100 vuoden päähän, että pitäisi pystyä niin kuin ajattelemaan, ei mennä niiden nopeiden trendien mukaan täällä, vaan pystyä ajattelemaan, että mikä on sitä kestävää ja semmoista aikaa kestävää ja joka huomioisi sen, että miten elämä ehkä muuttuu ja yhteiskunta muuttuu, että miten me pystytään tekemään sellaista hyvää kaupunkia, joka toimii silloin 100 vuoden päästä.
No jos ajattelet nykyisiä iisalmelaisia ja tulevaisuuden iisalmelaisia, niin miten se tulevien sukupolvien huomioon ottaminen vähän niin kuin, tai oikeastaan käytännössä teillä kaavoituksessa näkyy?
No, oikeastaan se näkyy sillä tavalla, että me pyritään mahdollisimman laajasti olemaan niin kuin vuorovaikutuksesta ihmisten kanssa. Eli meillä ei ole pelkästään vaikka kiinteistönomistajat tai yrittäjät, vaan meillä on myös ihan kaikki tavalliset kaupunkilaiset, koululaiset, kaikki ikäluokat, kaikki eri intressiryhmät. Eli siellä tulee niin kuin tosi paljon sellaisia, joille se luonto on kaikkein tärkeä asia maailmassa, tai niitä, joille se kulttuuriympäristö on tärkeä. Niin meidän pitäisi pystyä huomioimaan ne kaikki eri näkökulmat ja sillä tavalla tehdä sitä hyvää ympäristöä. Mutta jos minä sanon, niin kuin mikä minusta on vaikeinta vastuullisuutta tällä hetkellä, niin Iisalmessa on tosiaankin se 22 000 asukasta, niin Tampereella joku asuntoalue, siellä on 30 000 asukasta. Ja mietitään sitä, että mitä me palveluita voidaan tarjota tälle 22 000 asukkaalle, joka asuu paljon laajemmalla alueella. Niin, että siinä sen, että löytyy löytäisin kristallipallo, että mitkä palvelut on niitä, joita meidän pitäisi niin kuin kaavoituksessa huolehtia, että ne olisi saatavilla kohtuullisen läheltä ja minkälaisia palveluja ne on. Ja sitten tämä kaupunkikeskustahan nousee siinä aivan ykkösasiaksi, eli meille se voi sanoa, että meille se kaupunkikeskusta on se aivan se palveluiden ydin. Mm.
No tällä hetkellä ei vielä tietääkseni maapallolta löydy sellaista kaupunkia, jossa ei olisi yhtään luontoa, koska kyllä se luonto aina sieltä esiin nousee ja se on luullakseni aika helposti kaupunkilaisille tarjottava palvelu noin kaavoituksen kautta, vai kuinka?
No kyllä, että siinäkin tulee sitten se jännä puoli, että saadaan aika paljon kritiikkiä meidän puistojen kunnosta, että ne pitäisi olla enemmän rakennettuja ja leikattuja nurmikkoja, mutta sitten kaavoituksessa, meillä on yleisötilaisuuksia, niin sitten siellä aina jakautuu ihmiset, että puolet haluaa vaikka, että tämä säilyy luonnontilaisena ja puolet haluaa, että se olisi hyvin rakennettu, että siinä mielessä, ja oikeastaan sitten jos mennään vaikka japanilaiseen luontokäsitykseen, niin Tokiokinhan on täynnä luontoa. Heille se niin kuin raikas ilma tai tuulen vire tai vuori, joka näkyy kauheampana, on luontoa. Että meille se on meille ihmisille aivan äärettömän tärkeä asia. Täällä Iisalmessa se on todella tässä aivan vieressä.
Olen kuullut, että esimerkiksi New Yorkissa voidaan käyttää noin 2-4 ruohopläntistä nimitystä piha. Eli kyllä se luonto on aina niin kuin läsnä kaupungissakin. Tuossa myöskin tuli meille, tuossa nyt tulee hyvin esille se, että mitä tuosta osallistamisesta parhaillaan seuraa. Eli kyllähän siitä päänvaivaa tulee myös niin kuin julkisille viranhaltijoille, että mitäs me nyt tehdään, kun on 50-50 äänestys.
Kyllä näin on, että kunhan sitten olisi tarjolla molempia vaihtoehtoja, että kaikki ei ole samanlaista, että se hyväksytään.
No Petterin kulman puoleen, mitä siellä on, mikä teidän vastuullisuuskäsityksenne olisi?
No kyllä mä nostan samoja asioita kuin muutkin, että meidän pitää päätöksenteossa pitää se katse riittävän kauaksi sinne tulevaisuuteen, eikä tuijottaa vaan sitä nykyhetkeä ja totta kai edistää kestäviä ratkaisuja, mutta samalla mahdollisuuksien mukaan ainakin uudistuotannossa nyt pitäisi pystyä huomioimaan myöskin se muuntojoustavuus, että meillä ei kellään ole sellaista kristallipalloa käessä, että me tiedetään, että mitkä on 50 vuoden päästä ihmisten tarpeet ja mikä on keskimääräinen perhekoko ja että tarvittaessa pitää pystyä pienempiä asuntoja niin yhdistämään isommiksi asunnoiksi ja tarvittaessa toisinpäin. Että varmasti tämmöisiä ratkaisuja.
Millä tavalla te seuraatte tavallaan väestötrendiä ja minkälaisia asioita te siinä seuraatte tuossa asuntoja silmällä pitäen?
No kyllä me seurataan sitä väestötrendiä hyvinkin voimakkaasti, mutta pitää aina muistaa, että ne on ennusteita ja missä määrin ne toteutuu. Mutta totta kai mekin tehdään meidän päätöksiä niin tulevien tilastojen perusteella ja siellä seurataan, että mikä voisi tulevaisuudessa olla perhekoko ja miten se vaikuttaa erilaisten asuntojen kysyntään. Että tällä hetkellähän trendi on ollut, että perhekoko pienenee ja singletalouksien osuus kasvaa. Ja tämä esimerkiksi meillä näkyy, että rakennetaan entistä pienempiä asuntoja.
Onko siinä sellaista Tietysti toivottavaa kehitystä, että tänne tulee sinkkuja töihin ja sitten kaksi sinkkua kohta tarvitseekin isompaa asuntoa.
No kyllä totta kai on, mutta se iso kuvahan on se, että perhekoko on pienentynyt ja meillä taas kiinteistökanta, joka on pääosin rakennettu 70- ja 80-luvulla, niin perhekoot on ollut paljon isompia ja se näkyy siinä, että sillä on tehty kolmioita, jotka saattaa tänä päivänä olla 84-neliöisiä, ja tänä päivänä tehdään kolmioita, joka on 63-neliöä. Mutta kyllähän se mahdollisuus, että tänne tulee sinkkuja ja sitten muodostuu perheitä, ja sehän olisi toivottavaa kehitystä, mutta sanotaanko, että ei se meidän kiinteistökannasta kiinni jää, ettei näin voisi tapahtua.
No se on hyvä että olosuhteet on kunnossa ja se sallii tämän kehityksen. Miten sitten tuo arjen muuttuminen noin niin kuin yleensä, että ihmiset tekee nykyään tai sattuneesta syystä ennen kaikkea tekevät tällä hetkellä paljon etätöitä. Vaikuttaako se sitten jollain tavalla tuohon asuntosuunnitteluun, että kotona saatetaankin viettää taas niin kuin vähän enemmän aikaa?
No joo, vaikuttaa varmasti, mutta uskoisin, että se kasvukeskuksissa vaikuttaa vielä voimakkaammin, että ajatellaan, että meillä kuitenkin keskimääräisesti se asumisen väljyys, vaikka asuntojen koot on pienentynyt, niin ne on vielä huomattavasti väljempiä kuin vaikkapa pääkaupunkiseudulla. Että me edelleenkin, jos tehdään asuntoja, niin ne yksiöt on noin 34, ja kun mennään etelään, niin siellä rupeaa olemaan niitä 24 mini-yksiöitä. Että kyllä täällä lähtökohtaisesti on jo sen verran väliä, että se varmasti sen kotona tekemisen mahdollistaa. Ja sitten jos semmoinen tarve tulee siihen lisätilaan, niin kolmioita on esimerkiksi todella hyvin saatavilla. Että suurempi pula on edelleen yksiöistä ja pienistä kaksioista kuin kolmioista.
Itsehän olen asunut yksin sekä 18-neliöisessä yksiössä että 79-neliöisessä kolmiossa. Ja kyllä niissä molemmissa toimeen tuli aivan yhtä lailla. Ei se asuinolot eivät loppupeleissä niin kuin sitä ihan niin hirveästi vaikuta.
Joo, kyllä se monta kertaa siinä asumisessa on kuitenkin se pohjaratkaisu ja se käytännöllisyys, että sille ihmiselle on monta kertaa sillä 45-neliöisellä kaksiolla, jos hän yksi asuu, niin ihan sama käyttöarvo kuin 65-neliöisellä kaksiolla. Että monta kertaa se ylimääräinen tila niin jääpi kuitenkin tavallaan sitä hyödyntämättä, että niistä neliöistä ei välttämättä tule suoraan semmoista lisäarvoa, kun esimerkiksi verrattuna siitä, että muutetaan yksiöstä kaksioon, jossa huoneluku kasvaa, vaikka ne neliöt säilyisikin lähelle samana. Voi olla iso yksiö, joka on 44, ja pieni kaksio, joka on 43-neliö, niin kyllä minulla on semmoinen käsitys, että sille on parempi käyttöarvo sille 43-neliöiselle kaksiolle kuin 44-neliöiselle yksiölle.
Selvä juttu. Tähän väliin kysymys teille kolmelle, että millä välineellä muuten tulitte tänne? Tulitteko autolla vai kävellen vai miten?
Kävellen.
Autolla.
Miltä tuntuisi, jos pystyisi vähän joka paikkaan lähtemään joukkoliikenteen voimin? Tämä nyt johdattaa vähän siihen, että miten teidän mielestänne joukkoliikenne täällä Iisalmessa toimii.
No tuo on tärkeä kysymys myöskin, ja joukkoliikenne toimii aika hyvin. Meillä on niin kuin pieneksi kaupungissa kaksi semmoista toimivaa paikallisbussilinjaa esimerkiksi, ja niissä on noin jopa yli 80 000 nousua näihin busseihin, eli asiakasta vuositasolla. Parhaat kuukaudet 10 000 tuossa talvikuukausina ja kesäaikaan semmoinen parisen tuhatta. Ja sitten lisäksi meillä on tämä palikutsuliikenne, tämmöinen palveluliikenne, joka on ollut erittäin suosittua tässä kaupunkialueella. Maaseudullakin sitä on, mutta siellä sitä vielä täytyy kehittää, että se ei ole ihan löytänyt kaikkia potentiaalisia käyttäjiä. Ja Iisalmen tapainen kaupunki on semmoinen niin kuin liikennenäkökulmasta, että matkatapa jakaumaa kun miettii, niin tämän kokoisissa kaupungeissa noin 2/3 matkoista tehdään autolla. Suurin osa niistä on tietysti yksin kuljettajana, ja sitten joskus siinä on kimpassa ja ihmisiä kyydissä. Ja sitten sanotaan, että busseissa on vain niin kuin joitakin prosentteja näistä matkoista. Että meillä on niin kuin paljon kehittämistä, ja mitä suurempi kaupunki, niin joukkoliikenteen osuus tietysti kasvaa siellä sitten.
Millä tavalla sitä saataisiin kehitettyä kohtuullisin kustannuksin?
No voin vielä sanoa tähän, että jos saa, niin houkuttelevuus. Eli se täytyy tehdä helpoksi ja sillä tavalla, että ihmiset niin kuin ottaa sen niin kuin vakavana vaihtoehtona. Että meillä on niin kuin tämän tapaisessa kaupungissa, missä on aika tämmöinen hajanainen kuitenkin tämä yhdyskuntarakenne, että keskusta ei ole täysin vallitseva. Tässä meillä nyt asuu, Sari tietää tarkkaankin, mutta varmaan 8000 ihmistä tässä lähellä keskustaa ja keskusta-alueella, niin kyllä se tässäkin toimii, mutta semmoiset kaupungit, missä niin kuin pienetkin kaupungit, missä vielä tiiviimpi on tämä rakenne, niin sen paremmin se joukkoliikenne siellä toimii sitten.
Joo, kyllä, että varmasti tässä on se haaste, että volyymit ei riitä sen kehittämiseen, että meillä ei ole riittävästi tosiaankin väestöä, että jos vertaan sitten vaikka Kuopioon, jossa on tehty tämmöinen saaristokaupunki-idea ja joukkoliikenteen ehdoilla niin kun tehty isoja investointeja, että se toimii se joukkoliikenne ja tehty sellaisia asuntoalueilta, jossa on se volyymi riittävä, niin onhan Iisalmi erilainen, mutta meillä on myös sitten kyllä kaavoituksessa pyritty varautumaan ja myös sitten on tehty selvityksiä, että kun meillä on tässä raide, että se raide voisi toimia pohjois-eteläsuunnassa jollakin tasolla tämmöisenä joukkoliikennekin väylänä, että esimerkiksi Peltosalmihan olisi hirveän hyvä, jos sieltä saataisiin semmoinen toimiva raideyhteys tai...
Niin kuin tuossa aiemmin taisit mainita Tampereen, niin ne sai ratikan ja minkälaisen lähijunan Iisalmi sitten saisi?
No meille on tullut ehdotuksia tuohon yleiskaavaan liittyen, että tämä City Market ja Prisman väliin, niin siihen pitäisi saada ratikka.
Itse olen metroa kaivannut jo pitemään aikaa.
Iisalmi tuo Ylä-Savon Pohjois-Korea. ei ehkä mennä kauaskantoisiin ja kaupungin konkurssiin saattaviin rakennemuutoksiin. Mutta joo, olisiko aivan villi idea pilottiluonteisesti kokeilla jotain vaikka ilmaista joukkoliikennettä vähän aikaa?
Se voisi olla hyvä ajatus. Minusta jopa Savossa olisiko ollut Pieksämäki, joka kokeilikin jossain vaiheessa, että esimerkiksi koululaisille oli ja jollekin ikäluokalle oli ihan ilmastakin kulkeminen johonkin aikaan. Ja onhan monessa kaupungissa tietysti lastenvaunujen kanssa pääsee ilmaisiin ja muuta, ja se on lisännyt liikennettä, että kannustaisin miettimään tätä asiaa.
Lähtisitkö Mikko bussiin, jos se olisi ilmasta?
No mahdollisesti, mutta... Pitää muistaa, että ei ole olemassa ilmasta joukkoliikennettä, mikään ei ole ilmasta. Että se on sitten arvovalintoja varmasti, että mihinkä niitä verorahoja halutaan käyttää, että tehdäänkö meillä kouluja ja harrastepaikkoja vai järjestetäänkö meille ilmainen joukkoliikenne.
Erinomainen muistutus, mutta se voisi ehkä olla tuon niin kuin ilmastotavoitteiden ja hiilineutraaliuden kannalta niin kuin positiivinenkin kokeilu.
Kaikkia vaihtoehtoja on varmasti mietittävä.
Okei. Miten sitten, jos lähdetään tässä keskustelun loppua kohti vielä ideoimaan vähän vapaammin. Keskustelun aiheena oli siis ihana Iisalmi, toimivan ja turvallisen kaupunkiympäristön rakentaja. Niin vapaasti, onko teillä mielessä jotain sellaisia ideoita, mitä te aina olette itse kaivanneet Iisalmeen? Mitä pitäisi tehdä?
No... Kyllä tietysti kaipaisin tähän keskustaan semmoista ykkösluokan vetovoimatekijää, mikä olisi semmoinen, että se toisi tänne turisteja muualta ja paljon kävijöitä, saisi meitä iisalmelaisia käymään myöskin siinä kovasti. Ja täällähän on paljon puhuttu esimerkiksi tästä Olvin keskuksesta ja siihen liittyvistä asioista, mutta joku tämän tyylinen riittävän ison mittakaavan jysäytys, niin sitä minä niin kuin kaipaisin, että se olisi ihan konkreettinen niin kuin muutos. Että Iisalmi tunnettaisiin ja tiedettäisiin ja tuon takia Iisalmeen lähdettäisiin ja tultaisiin ja viihdyttäisiin muutama päivä.
Saapa nähdä, mitä siitä kulttuurikeskuksesta tulee.
No, toivotaan näin, että tulee sen tyyppistä.
Mitäpä Sari olet kaipailut?
Joo, no tuossa oikeastaan olin tuossa yhdessä keskustan kehittämistyöpajassa ja siellä tuli esille idea siitä tai ajatus siitä, että meillä ei näy kaikki ne oppilaitokset, mitä meillä täällä on, että miten paljon koulutetaan ihmisiä ja voisiko meidän kaupunkikeskustassa tässä torin ympäristössä olla joku semmoinen paikka, missä niin kuin olisi näytillä nämä kaikki mahdollisuudet, että mitä Iisalmessa voi tehdä, mitä voi kouluttautua. Ja en nyt muista Savoksi, mikä sen nimi oli. Muistaako Mikko olit samassa työpajassa?
Pitää hetki.
Se ei ollut showroom, vaan...
En muista minäkään, mikä se oli. Mutta ajatuksen kyllä ostan minäkin siitä, että semmoista me kaivattaisiin, mutta isomman mittaluokan ja nimenomaan tähän keskustaan semmoista. Ehkä se showroom on kuitenkin semmoinen kuvaava.
Itse itse kävin aikanaan lukion Kuopion torin nurkalla, ehkä kaupungin kauneimmassa julkisivussa, eli Kuopion Lyseossa, niin siinä oli semmoinen showroom ihan paikalla.
Tuli julkisivusta mieleen, että oliko se nääteikkuna.
Nääteikkuna, joo, näin se oli.
Okei, eli nääteikkuna ja tämmöinen veto, turistajakin niin kuin innostava kohde. Jos vielä tähän aivan lopuksi palataan siihen ensimmäiseen aiheeseen, eli siihen, että mitä nämä tämmöiset kiinteät asiat ovat. Eli Iisalmi on luonnonkauniilla paikalla. Iisalmi on ruutukaavainen, kaupungin näköinen, mutta sopivan kokoinen ja vahvasti ajassa elävä kaupunki. Millä tavalla näitä tällaisia olemassa olevia asioita voisi vielä markkinoida paremmin. Ja tässä voi ottaa myös huomioon niin kuin mielenkiintoisen kulttuurihistorian. Eli täällä on kuitenkin niin kuin historiassa tapahtunut paljon. Miten sitä markkinoida ihanasti?
Vaikea asia varmaan. Meidän elinvoimapalvelut tekee hyvää markkinointityötä monella saralla, ja itse niin kuin haluaisin nostaa siis semmoisen tekijän vielä, mitä Iisalmi voisi niin kuin markkinoida, että tämä on turvallinen paikka. Täällä on niin kuin perheiden ja lasten ja sinkkujen ja kaikenlaisten ihmisten hyvä kasvaa, että täällä on niin kuin sillä tavalla aika vähän semmoisia häiriötekijöitä. Et vielä nostaisin tämmöisen tekijän siihen yleiseen markkinoille.
Joo, ja minä voin sanoa, että minun lapset on käynyt täällä tosiaankin Iisalmen Lyseon, ja he ovat siirtyneet Etelä-Suomeen, mutta molemmat sanovat, että aivan huippukoulu, että ei ole kiusaamista ja muuta, että molemmat on niin kuin maaseudulta kuitenkin, minäkin asun maaseudulla ja ovat käyneet maaseutukouluja, mutta sitten kun pääsivät Iisalmen Lyseon, niin sanovat, että kyllä on mahtava koulu, että siellä on turvallista olla.
Hmm. Eli jälkikasvu on hyvässä huomassa täällä.
Kyllä. Hmm.
Mikko?
Tuon turvallisuuden lisäksi niin vielä haluaisin semmoisen nostaa esiin, että kyllähän täällä niin asumiskustannukset ja kaikennäköinen harrastaminen ja eläminen, niin tämä on verrattain edullista. Että täällä on hyvät harrastemahdollisuudet ja monilla myös mahdollisuus kustannusten puolesta harrastaa, mikä ei ole kaikkialla Suomessa itsestäänselvyys.
Siinäpä voi tehdä vaikka vertailun katsomalla asuntojen hintoja Helsingissä ja täällä ja miettiä, että mitä saa sieltä ja mitä täältä.
Ehkä vielä haluaisin korostaa sitä, että täällähän on tehty aika ainutlaatuinen päätös niin kuin tuon kouluverkkoasian kanssa tässä joitakin vuosia sitten, että silloin päädyttiin, että kouluja ei pieniäkään kouluja ei niin kuin lakkauteta ja lähdetään niin kuin uudistamaan ja tekemään terveelliseksi meidän kouluverkkoa ihan laajassa mittakaavassa. Ja monet muut kaupungit on tehnyt päinvastaisia päätöksiä, ja täällä on sitten meidän päättäjät panostanut tähän, että tämä on semmoinen hyvin erilainen ratkaisu. Ja se on ilmeisesti otettu sitten kuitenkin niin kuin kuntalaisten taholta hyvin vastaan.
Eli tavallaan tervetuloa, meillä on syrjemmässäkin näitä palveluita.
Kyllä, tämmöistä viestiä siellä on jaettu. Kyllä.
Kyllä. Olette kuunnelleet Ihana Iisalmi-keskustelua. Tässä keskustelijoina ovat olleet teknisen toimialan johtaja Kari Nissinen, kaavoituspäällikkö Sari Niemi sekä Petterinkulman toimitusjohtaja Mikko Kauppinen. Lämmin kiitos kaikille keskustelijoille ja oikein mukavaa kevään jatkoa ja Iisalmen entistä ihanammaksi tekemistä.